ihana, jos sellainen hammaslääkärituoli, mikä ei pelota.
Semmoisessa sohvatuoli, semmoisessa lukemislöhötuolissa varmaan.
Niin, jossain semmoisessa rauhoittavassa värissä, et ei semmoinen harmaa tai valkoinen muovituoli. Et joku esimerkiksi semmoinen vihreä, mutta ei kuitenkaan semmoinen mielisairaalan vihreä.
En mä usko, että se on siitä tuolista kiinni se hammaslääkärin pelko. Musta tuntuu, että se on itse se koko toimenpide, mitä siihen tuolissa tehdään. Semmoinen tuoli, missä on vaan taju poissa ja suu auki.
No joo, kyllä se täytyy olla, että sillä hammaslääkärillä on hymy huulessa, että iloisia ja positiivisia.
No kyllä nykyaikaiset on niin, että ei ne ainakaan mua sillä pelota. Niillä on hyvät vehkeet ja hyvä lepoasento ja panee silmät kiinni, niin eiköhän se ole siinä sitten. Tietysti voisi siinä joku monitori olla ylhä, että voisi katsoa jotain elokuvaa tai jotain.
Arjen design.
No yksi on tietysti, että koitetaan tästä laiteympäristöstä tehdä vähemmän härvelimäinen, eli se ei ole semmoinen niin kuin pelottava. Yksi on tietysti tämmöisten varsistojen niin kuin määrän vähentäminen, joka on taas sitten vähän ristiriidassa sen suhteen, että kun täällä pitää olla kaikennäköistä valaisinta ja monitoria ja kaikkea muuta lisäinstrumenttia, niin ne on helpoin tuoda tolleen varsiston kautta, koska ne on sitten helposti myöskin siirreltävissä pois, mutta siitä tulee semmoinen vähän ehkä pelottavan näköinen. Sitten tietysti materiaalivalinnoilla koitetaan tehdä siitä semmoinen ehkä inhimillisempi, ei niin teknisen oloinen.
Mikä merkitys on väreillä? Tuolla ensin oltiin tuollaisessa herkullisessa aniliininpunaisessa jokaisen tytön barbileikkien suosikkiväri, ja tässä sitten on esimerkiksi tuollainen punainen.
No kyllä sillä on merkitystä, että täytyy muistaa se, että hammaslääkäreistä yhä suurempi osa on naisia. Kyllä mä tässä nyt semmoisen rinnastuksen voisin heittää, että yhtä lailla kuin auton ostotilanteessa, niin teknisesti laitteet on hyvin samalla viivalla, niin väri ja muoto on siellä kuitenkin, jos ei muuta, niin alitajunnassa niin päättämässä sitä hankintaa.
24 intakti.
Näin kertoi Planmekan muotoilupäällikkö Kari Malmeen. Suomalainen Planmeka on yksi maailman johtavista hammashoitolaitteiden valmistajista. 98% yrityksen tuotannosta menee ulkomaille, kuten eri puolille Eurooppaa, Kauko-Itään ja Australiaan. Muotoilupalkintoja Planmekalle on satanut niin kotimaassa kuin ulkomailta. Hammaslääkärituolin voisi helposti ajatella olevan insinöörityön tulos. Muotoilijaa sen suunnittelussa tarvitaan kuitenkin monesta syystä. Muotoilija tuntee esimerkiksi ergonomian. Hän pystyy huomioimaan hammaslääkärin ja hoitajan työmukavuuden, kertoo Kari Malmeen.
Hammaslääkärin nämä pahimmat vaivathan on niskassa ja hartioissa nimenomaan, koska se työskentelyhän niin kuin helposti niin kuin jännittää nämä. Ja kyllä ergonomia siinä mielessä hammaslääkärille on olennainen juttu, että jos työura on kuitenkin 20-30 vuotta, helpostikin, niin jos ei se työasento ole oikein, niin kyllä se helposti sitten jossain vaiheessa rupeaa vaivoina näkymään.
Miten Kari Malmeen, te olette Planmekassa tätä työasentoa saaneet parannettua?
Siis ensinnäkin istuma-asentohan on tässä vuosien saatossa vähän muuttunut. Aikaisemminhan oli tämä työtuoli, niin kuin me kutsutaan sitä, missä hammaslääkäri istuu, niin se on tuommoinen vähän niin kuin konttoriakkaran näköinen tuoli, jossa istuttiin näin jalat 90 asteen kulmassa, polvikulma. Mutta nyt myöhemmin on tullut tämmöinen satulatuoli, joka tekee sen, että istutaankin vähän korkeammalla. Tämä on vähän toisenlainen työskentelyasento. Ja tämä tekee sen, että tämä meidän potilastuoli nyt sitten pitääkin sitten mukautua tähän. Elikkä esimerkiksi tämä tuolin selkänoja pitää olla mahdollisimman ohut, jotta tämä tuolin selkänojan rakenne ei nosta tätä potilaan päätä korkealle ja sitä kautta aiheuta sitä, että hammaslääkäri joutuu nostamaan niin kuin hartioita.
Eli siinä niin kuin hammaslääkärin polven ja potilaan pään välillä on vähemmän tilaa. Niin. Eli tavallaan tulee mieleen, että potilaan pää lepää hammaslääkärin sylissä.
Se on se, mitä tavoitellaan, ja kaikki sieltä välistä niin pitää saada mahdollisimman vähäiseksi. Työskentelytapahan muuttuu tai vaihtelee eri puolilla maailmaa aika lailla. Ja mehän, kun tehdään näitä laitteita, valmistetaan ja myydään niin ympäri maailmaa, niin me ei voida niin kuin vaan jonkun, sanotaan nyt vaikka skandinaavisen käytännön mukaan suunnitella, eli me joudutaan tekemään siinä mielessä vähän niin kuin kompromisseja, että me pystytään sitä tarjontaa tuomaan myöskin vähän toisenlaisiin työskentelyympäristöihin.
Minkälaisia eroja esimerkiksi maiden välillä on?
Mennään katsomaan tässä. Tuossa laitteessa jo huomaat, miten nuo instrumentit tulee. Tuommoinen pöytä, joka asetellaan tuohon potilaan vatsan päälle, ja instrumentti on siinä. Sitten tässä on meillä tämmöinen yksi variaatio, joka on tuolla Keski-Euroopassa, Saksassa, Hollannissa aika merkittävässä roolissa, jossa instrumentit tuodaankin tämmöisellä toisenlaisella pöytäratkaisulla, joka tuleekin täältä ikään kuin potilastuolin alta toi varsisto. Ja
tästä tulee mieleen itse asiassa itsellä parturi kampaamaan tuoli, ja sitten kun tuossa on tämmöinen hands-free hana yksikkö vieressä.
Joo, siis tässä on niin kuin, ehkä voisi sanoa, että potilaalle vähemmän pelottavaa, koska ne instrumentit ei tule tuossa tuohon niin kuin potilaan rinnan päälle. Mutta tämä on sitten taas ergonomia mielessä niin huomattavasti haastavampi, koska tämä instrumentit sijaitsee niin kuin hammaslääkärin tässä sivulla, jolloin siihen tulee käyttötilanteessa tämmöinen kiertoliike. Ja se on niin kuin tavallaan omalla tavallaan haastava.
Onko siis niin, että Skandinaviassa painotetaan enemmän siitä, tai tätä hammaslääkärin ergonomista työskentelyasentoa, kyllä, ja sitten jossain päin Eurooppa otetaan enemmän, että kunhan potilasta ei pelota?
Joo, kyllä just näin, että Skandinaviassa hammaslääkärit on hyvinkin tietoisia siitä ergonomian merkityksestä, ja sitten just Keski-Euroopassa, Yhdysvalloissa edenkin, niin siellä taas tämä potilas on ehkä niin kuin määräävämmässä asemassa, että siellä sitten taas lääkäri mukautuu siihen tilanteeseen enempin, kun meillä pyritään siihen, että lääkäri on se masteri siinä, ja se tekee kuitenkin sitä työtä 8 tuntia päivässä ja 10 vuosia, ja potilas on siinä maksimissaan 1,5 tuntia kerralla. Ottaa täältä vähän värikarttaa, niin täältähän nyt löytyy. Eli täältä nyt löytyy, ei nyt suoranaisesti ihan muotivärejä, mutta kyllä täältä niin kuin aikamoinen
väri. Kyllähän täällä trendikäs limevihreä,
kyllä,
löytyy,
pinkkiä,
turkoosi, oranssi.
Tämmöisiä.
Plus sitten
herkullisia
tietenkin
ruskeita.
Nuo, kyllä, plus tietenkin sitten nämä perusvärit.
Joo, siis yllättävää kyllä meille esimerkiksi sininen on kova sana, että se on, sen eri sävyt on tässä vuosien varrella niin ollut varmaan meidän myydyimpiä värejä. Et kyllä tässä niin kun on koitettu tätä väritarjontaa niin kun tuoda lähemmäs ehkä niin kun näitä trendivärejä, mutta kuitenkin meidän näiden värien kesto on huomattavasti pidempi kuin muotimaailmassa. Että siellähän väri saattaa olla vain 1-2 vuotta niin kuin pinnalla. Me joudutaan niin kuin elämään huomattavasti pidemmässä syklissä.
Hammaslääkärit eivät vaihda kalustoa sesongiin.
Ei, värejä. Pehmusteita voisi kyllä vaihtaa huomattavasti useammin, koska se on kuitenkin semmoinen tekijä, jolla sitä ilmekkyyttä siellä vastaanotolla voidaan niin kuin muuttaa.
Arjen design.
Jos katsotaan potilastuolin pehmustetta, niin tämähän on tämmöinen lämpömuovautuva nykyisin tällaisia vastaavanlaisia materiaaleja on myöskin sängyn patjoihin tarjolla. Eli tämä on tämmöinen Tempur on yksi kauppanimike, mitä löytyy kaupoista. Tämä on samaa teknologiaan pohjautuva ja tämä on yksi semmoinen meidän myyntivaltti.
Mitä etua siitä on, että se muovautuu?
No siinä on se, että jos potilas joutuu olemaan todella niin pidempään tuossa, niin silloin sulle ei ole tämmöisiä kuvaa kivistävää pehmustetta selkäs alla tai takapuolessa alla. Eli siinä on oikeasti niin kuin miellyttävä olla, jos hammaslääkärissä voi olla miellyttävä olla.
Siinä juuri hoidon aikana niin ei tarvitse ainakaan miettiä, että koska uskallan vaihtaa asentoa.
Niin, se ehkä se fokus on kuitenkin jossain muualla kuin siinä istuinmukavuudessa.
Mistä Kari Malmeen ajatus tai idea siihen, että otetaan tällainen lämpömuovautuva materiaali tuohon?
No jaa, eiköhän tämä ole näitä meidän markkinoinnin tuomia ideoita, että kuitenkin meidän myyntimiehet kiertää tuolla ympäri maailmaa ja jatkuvasti ja näkevät kaiken näköisiä uusia sovelluksia myös muualta kuin hammaslääketieteen puolelta. Ja muistaakseni tämä on yksi sellainen, että siinä on vain tavallaan materiaali, joka on muualle aika alun perin suunniteltu, niin on tuotu vaan tähän ympäristöön.
Tulevaisuudessa hammaslääkärissä saatetaan maata tuolilla, joka on verhoiltu soijasta tehdyllä tekonahalla ja jonka sisällä on soijapehmuste. VTT:n materiaalitekniikan professori Ali Harlin uskoo, että vuonna 2050 biomateriaalit ovat korvanneet öljypohjaiset materiaalit.
Sellainen, mitä tällä hetkellä jo aika paljon tehdään, niin pehmusteet. Eli useat autonvalmistajat on mennyt soijapohjaiseen vaahtoon. Ja se itse asiassa ei ole mikään kovin uusi keksintö, eli jo 30-luvulla Henry Ford on tehnyt koko auton soijasta. Ja se on olemassa, eli poluuretaania on biopohjaisena. Tietysti runko-osia voitaisiin tehdä biopohjaisesta enemmän, mutta nykyisin hyvin usein päädytään metalliin, koska se on kestävä, helppo muotoilla, luotettava ja kohtuullisen halpa. Mutta runko-osissa voitaisiin ihan hyvin käyttää puuta. Päällysten materiaaleissa voisi kuvitella tietysti, että miksei käytetä kankaa ja niin edelleen, mutta siinä tullaan siihen kysymykseen, että ei voida puhdistaa. Eli sitten täytyy tyytyä erinäköisiin keinonahan tyyppisiin ratkaisuihin. Niissä muoveissa voidaan mennä biopohjaisiin polymeereihin, siihen suuntaan ollaan menossa. Biopohjaisten raaka-aineiden määrä tulee ihan varmasti kasvamaan. Oikeastaan siellä on kaksi semmoista isoa syytä. Yksi on se, että ihan varmuudella öljypohjaiset tuotteet tulee olemaan kalliimpia. Ja sitten toinen puoli on se, että ihmisten mieltymyskysymykset vaikuttaa kuitenkin siihen suunnittelijan työhön aika paljon. Silloin kun muovi tuli 60-luvun lopulla, niin kaikki piti olla muovista, kun se oli hieno ja uusi ja kiiltävä asia. Mutta aika pian opittiin, että ei se nyt ehkä ollut se maailman paras ratkaisu. Ja nyt sitten on eletty tällaista lasin ja teräksen aikaa aika pitkän aikaa tässä, mutta niin kyllä se sieltä tulee ihmisten arvostusten mukana. No me oikeastaan uskotaan sitä, että puhutaan bioekonomiasta, siis luonnontalouteen perustuvasta taloudenpidosta, niin me ollaan siellä jossain 2050 paikkeilla, me ollaan ihan täysin siinä. 2050 ei nyt sitten ihan hirveän kaukana tulevaisuudessa, 40 vuotta. Ei kunnon sitäkään, että jos 40 vuotta taaksepäin ajatellaan, niin eihän se ole kuitenkin 70-luvun alku, ja minä menin kouluun silloin, että ei se nyt ole niin kuin, se on ihan tässä lähettyvillä.